Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 5 серпня в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Український уряд відпрацював півроку. Чи справляється він із своїми завданнями і чого більше в його активах – здобутків чи прорахунків? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з міністром економіки Сергієм Тірьохіним, який з нами має бути на зв'язку телефоном, керівником групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький, який теж ось-ось обіцяв долучитися до нашого товариства, та експертом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Іваном Полтавцем. До теми трошки згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Петро Кагуї. Петре, чим потішити нас сьогодні? Чи маєте добрі новини?
Та новини, як завжди, різні і сумні, і, до речі, почнемо із досить сумної новини. Насамперед, короткий анонс. Помер колишній український дисидент Леонід Мілявський. Леонід Кравчук хоче скласти з себе повноваження керівника фракції СДПУО. Біля Камчатки затонув російський військовий батискаф, на борту якого перебувають 7 осіб. Тривають рятувальні роботи. Міжнародний комітет захисту журналістів закликав російську владу припинити тиск на іноземні засоби масової інформації, які висвітлюють події в Чечні. 4 серпня у Республіці Карелії, що в Росії, помер колишній український дисидент Леонід Мілявський. Це сталося у Петрозаводську на шляху до урочища Сандармог, де експедиція з України відвідує місце розстрілу української інтелігенції часів сталінських репресій. Про смерть Леоніда Мілявського повідомив сьогодні Радіо Свобода координатор експедиції Василь Овсієнко. Подробиці від Тараса Марусика.
Леонід Мілявський народився в 1949 році. Разом з Сергієм Набокою, Інною Чернявською і Ларисою Лохвицькою заснував у 1981 році групу «Київський демократичний союз». У такому складі вони, за висловом самого Мілявського, і загриміли на 3 роки. Після звільнення вони зійшлися з дисидентами-шістдесятниками і започаткували разом ще одну опозиційну структуру – Український культурологічний клуб. На момент смерти Леонід Мілявський працював в Асоціації українських банків, говорить Василь Овсієнко.
Це сталося 4 серпня о 5 годині 50 хвилин ранку. Але отець Володимир сказав, цей чоловік помер на добрій дорозі, роблячи добрі справи.
Я лише додам, що Леонід Мілявський був колись співробітником Радіо Свобода. Справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Генеральна прокуратура повинна передати на розгляд в суд в комплексі. Цю справу не можна розглядати етапами. Про це сьогодні на брифінгу у Львові заявив лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз. Він також закликає назвати вулицю Банкову іменем Гонгадзе, щоб влада пам'ятала, завдяки кому вона туди потрапила. Детальніше про перебування Олександра Мороза у Львові розповідає Галина Терещук.
Лідер соціалістів, який на день перервав свій відпочинок у Трускавці для зустрічі з журналістами і львів'янами, вважає, що нова влада сьогодні нівелює роль Георгія Гонгадзе.
Першою причиною, бо першим джерелом помаранчевої революції, це була все-таки подвиг Гонгадзе і та справа, яка розбудила людей.
Якихось кричущих помилок у роботі президента та прем'єра Олександр Мороз не бачить, але вважає, що влада неефективно бореться з корупцією. Не ліквідовані великі корупційні схеми, які відомі. Після спілкування з журналістами і львів'янами лідер соціалістів відбув у Трускавець в санаторій Кришталевий.
Завершився візит до України директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго де Рато. Він мав зустрічі з президентом Віктором Ющенком і з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. На прес-конференції у Києві посадовець МВФ висловив думку, що перед Україною відкриваються гарні економічні перспективи. Серед ризиків, на які влада України повинна звернути увагу, він назвав зниження інфляції з одночасним збільшенням темпів економічного росту. Директор-розпорядник МВФ Родріго де Рато, зокрема, сказав:
"You have to be very aware that you have certain immediate challenges in your macroeconomic.
Вам треба пам'ятати, що перед вами постали такі насущні виклики, що стосуються вашої макроекономічної системи. І найважливішим фактором, звичайно, є інфляція. Ми вважаємо, що треба докласти всіх можливих зусиль для того, щоб скоротити інфляцію. І для того, щоб добитися цього, необхідно чітко сформулювати макроекономічну політику. Ми вважаємо, що Центральному банку треба додати ще більше повноважень, тому що стосується їхньої можливості проводити монетарну політику.
That more capacity has to be given to the central bank in the use of monetary policy."
Леонід Кравчук, голова фракції СДПУО, хоче скласти з себе повноваження керівника фракції. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції. За словами Кравчука, у нього немає жодних проблем у партії. Своє рішення депутат пояснив бажанням зосередитися на посаді голови громадського форуму «Об'єднаємо Україну». Леонід Кравчук не назвав прізвища можливого нового керівника фракції СДПУО.
Я збираюся поставити питання на фракції про те, щоб фракцію очолив хтось із народних депутатів фракції, тому що я надаю виключно великого значення форуму і збираюсь зробити все, щоб він став справді структурою авторитетною, щоб він справді став структурою, яка буде впливати і вимушувати владі рахуватися з думкою форуму.
Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти колишнього керівництва обласної державної адміністрації за перевищення службових повноважень. За вказівкою тодішнього керівника області Олександра Єфремова, керівники вугільних підприємств перераховували гроші на рахунок благодійного фонду. І це робилося, незважаючи на те, що шахти мали заборгованості із зарплати. У Запоріжжі та Мелітополі створені епідеміологічні комісії, які вивчають ситуацію боротьби з вовками. Минулої ночі у Мелітопольському районі вовки покусали 16 людей, розповідає Леся Кланович.
Усім 16 потерпілим від нападів вовків вже зроблено щеплення від сказу. Одна жінка досі перебуває у реанімаційному відділенні Мелітопольської центральної районної лікарні. За словами завідуючої відділенням особливо небезпечних інфекцій облсес Алли Циганкової, двох звірів вдалося знищити і їхні тіла відправили на медичну експертизу. На решту вовків сьогодні влаштовані облоги, в яких беруть участь єгері, міліція та місцеві жителі довколишніх сіл.
В ефірі новини Радіо Свобода. У Росії біля східного узбережжя Камчатки потонув військовий батискаф, на борту якого перебувають семеро осіб. Човен лежить на глибині 220 метрів. До місця інциденту прибули близько 10 кораблів. Тривають рятувальні роботи, до яких долучилися американці та японці. Міжнародний комітет захисту журналістів закликав російську владу припинити тиск на іноземні засоби масової інформації, які висвітлюють події в Чечні. У листі на ім'я голови МЗС Росії Сергія Лаврова надається перелік відмов від видачі віз журналістам, а також випадків позбавлення їх акредитації. Влада Великобританії вживатиме найжорсткіші заходи проти тих, хто підтримуватиме терористів, заявив прем'єр-міністр Тоні Блер.
Ми вже маємо повноваження позбавляти громадянства британських громадян і осіб із подвійним громадянством, дії яких суперечать нашим національним інтересам. Ми маємо намір розширити ці повноваження, щоби позбавляти громадянства і натуралізованих осіб, якщо вони причетні до екстремістської діяльності, і зробити цю процедуру простішою і дієвішою.
Прем'єр-міністр Великобританії також зауважив.
Приїжджати до Великобританії – це не право. А ті, хто перебрався до Великобританії і живе тут, мають ще й обов'язок поважати і підтримувати наші цінності, на яких тримається наш спосіб життя. І тим, хто цей обов'язок зневажає і намагається розпалити ненависть або вдатися до насильства проти нашої країни, тут не місце.
Окрім цього, Тоні Блер додав, що іноземцям, котрі прагнуть отримати притулок у Великобританії, але були помічені у сприянні чи співчутті терористам, автоматично відмовлятимуть у в'їзді.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Американські війська почали нову антитерористичну операцію на заході Іраку. Операції, яка відбувається за сприяння іракських підрозділів, беруть участь близько 1000 військовослужбовців. У містах Ель-Хадіда, Парвана і Ель-Хакланія тривають обшуки. Міста повністю заблокували. Міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд знову попередив Сирію про недопустимість подальшого проникнення ісламських терористів до Іраку через її територію.
Сполучені Штати і міжнародна спільнота повинні, очевидно, довести до свідомості керівництва Сирії, що їхня позиція у цьому питанні, перш за все, наносить шкоду їхній країні. Сирія – сусід Іраку, і Іраку не може подобатися те, що вона робить. Дві держави і надалі залишатимуться сусідами, але Ірак більше від Сирії, багатше і з часом буде потужнішим від неї.
А говорячи про відносини Іраку та Ірану, Рамсфельд заявив.
Без сумніву, Ірак має проблему в особі Ірану. Останнє, що хоче бачити іранська влада, це те, як в Іраку перемагає демократія, як він стає поміркованою державою із представницькою системою управління. Але це перебуває в серйозному протиріччі з тим, що відбувається в самому Ірані, де країною керує жменька священнослужителів.
І на завершення ще раз коротко про важливі події. Помер колишній український дисидент Леонід Мілявський. Леонід Кравчук хоче скласти з себе повноваження керівника фракції СДПУО. Біля Камчатки затонув російський військовий батискаф, на борту якого перебувають 7 осіб. Тривають рятувальні роботи. Міжнародний комітет захисту журналістів закликав російську владу припинити тиск на іноземні засоби масової інформації, які висвітлюють події в Чечні. Марино, у мене все.
Дякую, Петро. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас готував мій празький колега Петро Кагуй. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, український уряд працював півроку. Чи справляється він із своїми завданнями і чого більше в його активах здобутків чи прорахунків? Про це ми говоритимемо з міністром економіки Сергієм Тірьохіним, який з нами на зв'язку телефоном, керівником групи радників голови Нацбанку Валерієм Литвицьким, який теж з нами буде телефоном, та експертом Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Іваном Полтавцем, який сидить з нами поруч мене в студії. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефонуйте до нас за номером 490-2905. Учора український уряд відзначив півріччя своєї роботи. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час зустрічі з журналістами заявила, що Кабмін, попри всі перешкоди зі своїми завданнями, справляється. За її словами, підсумки роботи уряду за перше півріччя є не просто позитивними, а амбітними. Прем'єр наголосила, що відбулося зростання ВВП за півроку, що на 20% більше, ніж це було за такий же період минулого року. Говорила прем'єр і про зростання доходів громадян. Усі ж негативні процеси, пов'язані, зокрема, із ростом цін на цукор, м'ясо та нафтопродукти, прем'єрка пояснює незалежними від уряду обставинами. Тему продовжує Микола Закалюжний.
Наскільки успішно працює український уряд і наскільки успішно розвивається економіка України? Однозначної відповіді на це запитання немає. Вірніше, є різні відповіді на одне і те ж саме запитання. Своєрідні підсумок роботи Кабінету міністрів за півріччя підбила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
Ми маємо з вами реальне зростання ВВП на 20,3% більше, ніж в минулому році в абсолютному виразі. Ми повністю виконуємо бюджет в півтора рази більший, ніж в минулому році. Сільське господарство вперше дало у нас плюс в темпах зростання 7,7%. Реальні доходи населення 26,2% зростання. Це при повністю стабільній інфляції. Інфляція останнього кварталу 1,9%. Прибуток підприємств за перше півріччя збільшився на 40%. Я хочу, щоб ми з нашим суспільством були абсолютно щирими і мали можливість відділити критиканство, яке спрямоване на досягнення виключно політичних цілей, від реальних результатів. Думаю, що всі інфляційні процеси, вони нормалізуються в Україні крок за кроком.
Саме інфляція, розвиток економічних фінансових процесів в Україні за останній період був предметом розмови представників місії Міжнародного валютного фонду та українських урядовців. У заяві для преси представництво Міжнародного валютного фонду в Україні констатувало, що починаючи з 2004 року інфляційний тиск в економіці України наростав, у той час як темпи реального економічного зростання знижувалися. Рівень інфляції наближається до 15%. Що стосується темпів економічного зростання, то вони, як зазначається у документі, знизилися з 12% до 4% у першому півріччі цього року. Своє бачення подальшого розвитку економіки України виклав сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Родріго Дерато.
Ми вважаємо, що для того, щоб забезпечувати продовження економічного зростання, треба докласти всіх можливих зусиль для того, щоб скоротити інфляцію. Вважаємо, що Центральному банку треба додати ще більше повноважень, тому що стосується їх можливості проведення монетарну політику, а також можливість приватному сектору розвиватися.
and also to the private sector.
Виконувати роботу уряду стає дедалі важче, оскільки влада, за словами Юлії Тимошенко, не стала єдиною командою. Це більше дає про себе знати політична мотивація тих чи інших дій. Це, зокрема, простежується і в ситуації щодо цін на цукор. Прем'єр продемонструвала результати голосування у парламенті в 2003 та 2004 році за ввезення в Україну цукру сирцю. За таке рішення проголосував парламент переважною більшістю голосів, в тому числі і фракції соціалістів. У цьому ж році соціалісти виступили проти ввезення цукру сирцю в Україну. А член фракції СПУ Йосип Вінський навіть звинуватив уряд в зв'язку з прийняттям ним рішення ввести в обхід парламенту цукросирець у відмиванні коштів. Інші мотиви має керівник уряду.
Це робиться не тому, що прийняті неекономічні, неправові рішення, а тому, що політичним силам, які хочуть бачити слабкий уряд, слабку владу, хочуть до парламентських виборів принизити і уряд, і владу, вони просто спекулюють абсолютно навмисно на ситуації, яку самі штучно і створили, і які стосуються цін на цукор.
Цілком закономірну тривогу викликає уряду подальше збільшення цін на нафту. Тут ситуація залежить від світової кон'юнктури, але очевидно не зменшить критики на адресу уряду. Втім, критика може мати і зворотній ефект. У всякому разі, рейтинг Юлії Тимошенко продовжує бути досить високим, попри претензії щодо цін. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Микола Закалюжний був з матеріалом. Мені мої помічники повідомляють, що у нас невеличкі проблеми із зв'язком з паном міністром. Я сподіваюся, що вони невдовзі будуть вирішені. Отже, перше запитання я хотіла би адресувати в такому випадку пану Литвицькому. Пане Литвицький, чи чуєте нас? Добрий вечір.
Чую дуже добре. Добрий вечір. Свобода.
Прем'єр-міністр України позитивно оцінив роль уряду за роботу уряду за цей відрізок часу. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками?
Я в основному погоджуюсь, тому що на фоні тих викликів, які в цьому році існують, дійсно можна погодитись з такою оцінкою. Економічне зростання продовжується на високому рівні. Ми очікували гальмування. Це об'єктивно така фаза бізнес-циклу. Гальмування виявилося більшим, ніж очікували, тому що все-таки прогнози всіх міжнародних фінансових організацій, практично всіх експертів щодо перспектив розвитку світової торговлі, а Україна активно працює на світових ринках і значна частина її валового продукту реалізується на цих ринках. Вона, звичайно, зазнала неочікуваних втрат, оскільки всі футурологи економічні світу не передбачали, що вже травні будуть дні, коли світова торговля практично наближалася до нуля по обсягах. Хоча прогнозували рівень приблизно попереднього 2004 року 7-9%. Тому різке уповільнення експорту – це потужний був виклик для України, але все-таки економічне зростання збереглось на рівні 4%. І це одна обставина. Я вважаю, що результати існуючі прийнятні і дають атестацію діяльності як позитивну, ще й з огляду на те, що в кінці минулого року, на початку поточно відбувся перехід від старої до нової адміністрації. Це завжди тема адаптації, це проблема, так би мовити, часу, який потрібно для того, щоб набити руку, а не щось інше. Тому це теж треба враховувати. Уряд в якості своєї роботи додає. Хотілося б, звичайно, більше темпи в цьому відношенні, але не визнати те, що якість економічного регулювання покращується, я не можу. Третя обставина. Все-таки виявилося, що падіння інвестиційного попиту в останні два місяці минулого року і на початку поточного перевершило погані сподівання. Тому що практично в листопаді-грудні інвестиційна активність була блокована. Кредитна пауза була дуже значна. Ви знаєте, що був відтік депозитів. Були негарні очікування, був політичний фрагмент, який завжди бізнес примушує скидати оберти. І в такому дещо пригніченому з точки зору очікувань негативних або тривожних бізнес перебував, на жаль, аж до кінця лютого. Уряд, нагадаю, почав працювати практично активно більш-менш вже десь 4 лютого, в середині лютого, можна так сказати. Потім з'ясувалось зовсім недавно, що, виявляється, за перший квартал інвестиційна активність, депресія якої була імпортована з останніх місяців минулого року, була вища, ніж передбачали. Тобто наслідки негативні попереднього року виявилися більшими. Що я маю на увазі? За перший квартал цього року інерційно вже інвестиції впали на 2,5%. Я маю на увазі не інвестиція, точніше валове нагромадження основний капітал. У відповідному періоді минулого року це було 18%. Тому цей фактор теж треба враховувати. Щодо цін, прошу.
Алло? Які на це ви могли назвати, які були причини цього всього? Ви можете перелічити коротко?
Причини того, що була депресія інвестиційної активності, і яка захопила перший квартал, я не договорив, думаю, це вам цікаво, частково це відповідь на ваше питання. В першому кварталі валове нагромадження в основний капітал скоротилося на 2,5%, хоча в відповідному періоді року, який передував, було зростання на 18%. Ви запитуєте, чому? Тому що відбулася значна корекція з осені 2004 року в сторону експансії споживчої активності. Якщо ще в вересні минулого року був бюджет профіцитний, то вже з жовтня він був дефіцитний. Відбувся різкий крін в сторону споживання. Кошти від приватизації фактично були спрямовано на споживання. Це нормально, коли споживання є локомотивом зростання, але це ненормально, коли пригнічується інвестиційна активність. Тому перша відповідь на ваше питання – це відбулося тому, що відбулася в останні чверті року така корекція в сторону акценту на споживчий попит і менше уваги до інвестицій. Ми це все ще... Наслідки цього ми зараз маємо. Потім очікування корекції.
Дякую, пане Литвицький. Ми продовжимо нашу розмову трошечки згодом. У нас прошу, на зв'язку вже є пан міністр Сергій Терьохін. Пане Терьохін, вітаю вас. Як ваш настрій?
Добрий вечір. Бойовий.
Ви готові до серйозної дискусії в нашій програмі?
Да, будь ласка, завжди готовий.
Учора прем'єр-міністр, ваш керівник, підсумовуючи роботу уряду за цей кавалок часу, сказала, що результати є не просто позитивними, а амбітними. Про які амбіції мовила прем'єрка, ви часом не знаєте?
Ну, за все говорять цифри. Дійсно, пан Литвицький абсолютно правий, коли оцінює той спадок, з яким зіткнувся уряд Юлії Тимошенко. І, по крайній мірі, подивіться, хоча б один показник – це інфляції. І ви подивитеся, як можете зробити самі висновки, як з 6,2 квартальної інфляції минулого року ми знизили інфляцію, подивіться, наскільки. Вчора були опубліковані по останньому місяцю дані Держкомстату. 0,3 ми в липні отримали, хоча, відверто кажучи, хотілося б і дефляцію отримати, але це теж добрий показник. Стосовно, скажімо, загального економічного зростання, ну, знаєте, треба чимось, щось вибирати або виконувати м'яко кажучи, популістичні обіцянки минулого уряду. Уявіть собі, якби новий уряд сказав, що ми не зможемо профінансувати всі ці популістичні закони, які спрямовані на збільшення споживання були минулого року або початку цього року, або фінансувати їх. Але якщо ми їх почали фінансувати, ми їх фінансуємо і додали ще трохи своїх, припустимо, по допомозі мамам, то зрозуміло кожному економісту, що і інфляційна інвестиційна складова і складова зростання буде не такою позитивною, як в минулі роки.
Пане міністр, і все ж таки, що ви назвали знаковим, суттєвим здобутком уряду за цей кавалок часу? Бо зрозуміло, що досягнення, очевидно, і з огляду на сказане прем'єр-міністром є багато. Які найважливіші досягнення ви могли перелічити, якщо можна коротко?
Ну, ви знаєте, в сфері макроекономіки ми просто вирулили з ситуації передкризового стану. Ми стабілізували макроекономічні показники, стабілізували тренди і з великим оптимізмом дивимося на проєкт макрополітики наступного року і бюджету, зрозуміло. Якщо говорити про інші сфери, то, припустимо, незважаючи на абсолютно ганебний стан деяких галузей, як виявилося, це, припустимо, нафтопереробки, це металургії або переробки цукру, припустимо, все-таки всі ці цінові шоки і галузеві шоки урядом знімалися. Як це робилося? Або ринково, або нас критикують, що ми в деяких випадках застосували адміністративні важелі. Це вже друге питання. Одначе результат є. І зрозуміло, що уряд буде так діяти і в наступному.
А що не
вилося? Провал, я можу вам сказати, єдиний провал в уряду є позиція по приватизації. І, на жаль, уряд, відповідно, ви знаєте, до законів, не є безпосереднім учасником цього процесу. На жаль, уряд не може впливати на активізацію позиції Фонду державного майна так, як йому б хотілося.
А хто чи що може на це впливати?
Плану, це дуже небезпечна цифра.
Шановні гості, багато аналітиків, економістів, між тим, в тому числі і радник Ющенка, пан Німцов, прогнозують на осінь різні соціально-економічні кризи. Чи є для цього якісь об'єктивні підстави? Пане Полтавець, прошу, пане Терьохін, якщо ви вже...
Алло? Алло?
Прошу, пане Литвицький.
Так, я не хотів би, перш за все, сказати про ще пару речей позитивних, які дають мені підстави прогнозувати, що восени ситуація не буде драматично погіршуватися. По-перше, дуже активізований споживчий попит. Я думаю, він активізований унікально. Зростання номінальних доходів 44% проти 20% в відповідному періоді минулого року. І навіть інфляція, яка на 3% вище зараз по цьому тренду 7-місячному, ніж в минулому році, вона цю перевагу не з'їла, 26,8 зростання реальних доходів, а це той ВВП, який на хліб намажеш, як у нас люблять підкреслювати, і в минулому році було 11,6. Це безперечно.
Тобто, пане Литвицький, ви ставите добру оцінку за роботу уряду за ці півроку, так?
Ні, я кажу і за 7 вже місяців, тому що за 7 місяців... відбулася ще одна позитивна річ. Вона полягає в тому, що вдалося перевести інфляцію в стадії ремісії або затухання. Я додам до того, що сказав Сергій Анатолійович. Якщо за перший
звідки
квартал
ці розмови, звідки ці прогнози про різні катастрофізми?
4,4 була інфляція за перший квартал поточного року. Другий квартал 1,9. Розрив з першоквартальним показником минулого року був двократний. Тоді 2,2, в цьому першому кварталі 4. Але в другому кварталі минулого року 2,2, але в цьому році, в другому кварталі 1,9. А якщо візьмете останні 4 квартали, то у нас інфляція не була жодного місяця, останні 4 місяці, жодного місяця менше... більше 1%. Тобто 2,3 за 4 місяці останні.
Ми маємо ще
і 2,2 за попередній рік.
Тому хотілося б його нарешті долучити до розмови.
Зачекайте, ще дві речі дуже важливі. Нарешті.
Добрий день. Я хотів би додати трохи критичних зауважень щодо першого півріччя. Мені, загального характеру. Тобто мені здається, що у уряду був трохи короткостроковий підхід, який базується на ідеї про вибори 2006, тобто були додані ще соціальні зобов'язання, які, в принципі, були взяти, скажімо так, добровільно. І відомо, що це веде до збільшення інфляційного фону. По-друге, уряд забагато робив наголосу на адміністративному контролі, контролював ціни. І мені здається, що знову-таки державна економіка стає центром якось нашої української економіки. Тобто надаються пільги державним підприємствам, Держрезерв,